Det er i dag den 31. oktober 2004. Jeg er i Stockholm. Mit navn er Ole Terkelsen, og jeg skal holde et foredrag om verdenssituationen og jordklotet som en levende varelse. Vi er på Hälsans hus på Fjällgatan i Stockholm. Ja, dagens tema er verdenssituationen og jordklotet som en levende varelse. Martinus mener at det er noget karakteristisk for alle levende væsen, at de tænker. Kan man forestille sig et levende væsen, som ikke kan tænke? Da er man jo ikke levende. Det findes biologer, som kan argumentere for, at jordklotet er levende. Men da kommer jo straks frågan, ja, men om jordklotet då er en levende varelse, hvad tænker jordklotet då på? Hvad tænker jordklotet på? Men jeg skal også i parentes sige, at Martinus mener også, at hele universum er en enda stor levende varelse. Hvad tænker du universum på? Ja, da kan I læse livets bog. Der skriver Martinus, hvad universum tænker på. Det kan vi kanskje også komme ind på, men i første hand skal vi prate om, hvad jordklotet tænker på. Men det er jo den her livsenhedsprincipen, der Martinus mener, at hele universum har opbygts, ligesom de ryske dokkerne, eller de der kinesiske lådorna. Når man åbner, så er det en ny låd eller en ny dokka. Cellerne er levende varelser, som består af molekyler og atomer, som er levende varelser. De lever ind i levende organ, de lever ind i levende organismer, og vi lever i en levende jord, på en levende jordklot, og som lever i et levende solsystem, som lever i vintergården, som også er levende, som lever i en endnu større levende varelse. Jeg har studeret biologi, men jeg kom ikke ihåg alt, hvad der var, jeg læste der. Men man har visse kriterier på, hvad som er levende varelse, og om man kontrollerer jordklotet. Jeg tror, om det er mye avanceret, så har man 18 eller 19 kriterier, som skal være opfyldte, før at noget kan kalles for en levende varelse. Og jordklotet opfylder alle 18, eller det fattes bare en sak, det er lidt svårt. Man siger om alle levende varelser, at de har nogen seksuel formering, fortplantning. Og det er lidt svårt at konstatere her ved jordklotet, når den har samlag og befrugtning, og når den får barn og sådan. Det er lidt svårt at kalde. Men om man ser bort fra den der med befrugtning eller den seksuelle formeringen, då kan man faktisk også se at på naturvidenskabelig basis, at då er jordklotet en levende varelse. Om man nu jämför med os, vi er jo mennesker, vi har faktisk hele livet hjemme en temperatur på 37 grader. Det holder vi ganske konstant. Om man mæter salthalten i blodet, eller i saliven og tårerne, det er også konstant gennem hele livet. Det er altså noget, et kendetegn ved levende varelser. De kan regulere et system, så koncentrationen og temperaturen og sånt holder sig konstant. Og så mye som man ved, så er jordklotet altså også en sådan varelse, som over et par milliarder år har haft samme temperatur, samme salthalt i haven og sådan. På så sätt verker det også som om, når jeg læste ekologi, lærte man jo også om, at et ekosystem reagerede som en levende varelse. Om man forurenede et ekosystem, eller højde temperaturen, eller gjorde noget andet, så reagerer økosystemet tilbage for ligesom at åstadkomme eller bekæmpe det der indgrebet. Så det var også interessant, at dele af kloden tyks også reagerer som levende varelse. Man kan sige, at Martinus anvender visse analogier. Vi kan jo andas. Vi andas jo oxygen, og vi andas ud med koldioxid. Men jordklot har jo også lunger. Det hører man jo iblandt også inom økologien. Når de hygger ned regnskogen, så er det noget, der klager på, at man forstørrer jordklotets lunger. Det er jo faktisk også tak være fotosyntesen. Då produceres det oxygen. Og då anvendes karbondioxid til byggmaterial i de her vegetabiliske molekyler og sånt. Så på et sätt kan man jo sige, om man ser på oxygenets kretslop eller karbondioxids kretslop i ekosystemet, så ser man jo faktisk også, at jordklotet andas. Nu kan man jo fråga sig, hvor er det då? Hvor äter jordklotet? Vi äter jo mat. Hvor äter jordklotet? Det måste ju också ha mat. Men det er jo kanskje ikke så mye, men faktisk kan man sige, at den æter solstof. Det kommer jo rent af partikler fra verdensrymden og sådan, så kommer jo på så sæt mat. Men det er faktisk sollyset, som er jordklotets mat. Det fungerer på det sæt, at jordklotet den får lys, som er højfrekvent eller har en kort vågling i sollys. Det kan anvendes til fotosyntese og sådan. Men jordkloden modtager jo varme hele tiden. Men den skulle jo varmes op, om du ikke kan kunne give op varmen igen. Og det er det der langvågig varme, varmestråling, som går ud tilbage i værtsrymden. Så det er faktisk dens overføring. Jordklodens overføring. Det er langvågt varmestråling. Og den små, det er faktisk højfrekvent, synligt lys, ikke magnetisk lys, det er violet lys. Det kan anvendes i fotosyntesen, så det er faktisk dens mort. Og det findes jo også så mange, vi har jo også vattnets kretslop og blodets kretslop og sådan, så findes jo mange kretslop i naturen, som man også skulle, det kan man vel også sige, at vattnet, det er jordklotets blod, der er vi jo blodets kretslop, som transporterer alle emnerne, og det bliver også transporteret. Og studerer man økologi, så findes det jo så mange kretslop, som også viser på, at jordklotet er en levende varelse. Set ud fra en fysisk synsvinkel. Men det, som er det interessante inden i kosmologien, det er jo det psykiske. Hvad tænker jordklotet på? Hvad er det, den sysler med? Hvad har den gang i? Og der mener Martinus jo, at jordklotet har også olika organ. Den har jo også lunger, som jeg har sagt, og nyrer og sådan. Men hjernen for jordklotet, det er menneskeligheden. De her 6 milliarder mennesker på klotet, det er jordklotens hjerneceller. Der er, jeg tror, den englænder, som hedder Peter Russell, som har hjemført, han har skrevet en bog, The Awakening World, eller hvad nu det var, men han mener, vi har 10 milliarder celler i vores hjerne. Og jordklotet, den er oppe på 6 milliarder, så snart bliver jordklotet voksen. Vi der fattes 4 milliarder, så har vi også oppe i 10 milliarder. Det behøver ikke at være samme antal, men slutmæssigt så råker det næsten at være det samme. Jo, sagde Martinus, om man skulle se på, hvad jordklotet tænker, der får man se på, hvilke kulturer, som har været på jordklotet. Hver gang der er en kultur, som blomstrer, så har jordklotet altså en bestemt tanke. Og det kan man jo sige, om der var der nok kanskje nogen høgkultur på Atlantis eller Lemurien, eller der var nogen høgkultur i Egypten eller Grækland eller i England eller sådan. Hver gang der har været en kultur, der har den jo haft et indehold og sådan. Og det er altså et udtryk for jordklotets tanker, hvad den har tænkt på. Martinus har skrevet en liten bog, som hedder Den fuldkommelige føden, der han rekommenderer vegetarisk næring. Og han rekommenderer, at vi ikke skal døde dyren. Men han kom også ind på et forhold mellem makrokosmos og mikrokosmos, og han kommer faktisk også ind på jordklotet i sammenhang med den boken. Og verdenskrig, der skriver han, at når jordklotet er lidt irriteret eller artig, så kommer det eksplosioner i dets mikrokosmos. Og ved ikke, om ni har prøvet den. Nej, ni er jo så lugne og rolige og harmoniske og venlige, men... Men nogle mennesker har sendt, at de har haft et vredesudbrud. De har været rasende, de har haft nogle konflikter. Og efteråt, hvad skal man gøre? Man kan næsten ikke andet end lægge sig på sofaen. Man er aldeles udmattet, altså man er helt forstørt efter, at man har været så arg. Og det er jeg også for, at du har der faktisk været et verdenskrig i vort eget mikrokosmos. Så altså sådan her tanker, altså om man bliver arg og sådan, det er forstørrende for vores mikrokosmos. Men det siger, vi er jo ikke medvetende i det. Det vil også sige, at jordklodet er lidt irriteret. Den er ikke medvetende om, hvad som hænder under 2. verdenskrig. Vi har jo mange, til specielt vores tarmceller, de fornyer smykke snabbt, og hårceller og sådan. Så vi har altså visse celler, som fødes, lever og dør, og vi siger det ikke alls. Og så er det jo så faktisk også med jordklodet. Men når det kanskje var 50 millioner, som dog under 2. verdenskrig, der var det endda ganske så mange, så jordklodet kendte sig lidt trødt, efter det der vredes udbrud. Jordklotet gør ligesom alle andre levende varelser, når man skal, til eksempel, om en menneske skal inkarnere fra den andlige verden i den fysiske verden, då skal det bygge op en fysisk organisme. Og då skal man altså have et samarbejde for organen af levende varelser, cellerne af levende varelser, molekylerne af levende varelser, så får man drå til sig organ, som er på det rigtige udviklingssteget. Det går jo ikke alls, at man får organ fra en vækstrike. Det går jo ikke alls. Men det er heller ikke så bra, om man får et hjerte fra en gorilla, eller en gris, eller krokodil, eller sånt. Det er altså bedst, at man får et organ, som er på højt med mig i udviklingen. Derfor er det, jeg ved ikke, hvor langt de har kommet med det i Danmark, men ved noget tilfælde, der var det så få hjerte, donorer, at man overvægter, at nu skulle man børge at anvende griser som hjertdonorer. i alla fall från en kosmisk synsvinkel, då det är det alltså mycket, mycket dålig idé. Därför hjärtat, det är så från ett djur, i det egentliga djurriket, det är mycket mer primitivt än vårt. Så det skulle liksom inte, det var väl liksom i hot en studiecirkel här i Stockholm, och så inviterar man in någon kannibal eller någon en gorilla eller sånt, som skulle vara med i den här studiecirkeln. Det kom ju helt att förstöra om man skulle ha sådan ett mycket primitivt organ in i en helhet där det inte stämmer. Så när vi inkarnerar, då finns det lager från till, eller vad det är, frontstötning och tilldragning. Vi drar till oss organ som är på vårt eget utvecklingssteg. Och det är faktiskt också något Martinus skriver om i den här lilla boken, Den fullkomliga födan. Det finns en lag för tilldragning och frontstötning. Den garanterar att människorna, de inte får krokodilungar och apungar och hundar får hundvalpar och katter får kattungar och människor. Men det är något som regleras av elektromagnetiska lagar. Som barn har ni lekt med magnet och studerar man fysik, så vet man, det finns helt enkelt lager för elektromagnetism, när det är tilldragning och frontstötning. Det är lager som inte går att ändra på. Och där har vi också från tidigare liv. Alla våra erfarenheter, allt vad vi har lärt, det är lagret i talangstjärnor, som är ett psykiskt organ. Men hela den andliga världen, det är också en elektromagnetisk värld. Och går man ner i genernas och kromosomernas värld, då går man också in i atomernas och elektronernas och molekylernas värld. Det är också en elektromagnetisk värld. Så faktiskt när vi inkarnerar, så är det en elektromagnetisk process, som regleras av lager från tilldragning och frontstötning. Det är inte så att man sitter i himlen med ett katalog över föräldrar. Nej, de vill jag inte ha, kanske. Nej, denna gång vill jag vara professor i atomfysik. Nej, jag vill vara Maria Callas och sjunga opera. Eller jag vill vara statsminister. Eller jag vill vara fotbollsspelare eller sådant. Men det finns inte något frit val. Man kan inte sitta där och välja vad man vill. Man bliver det man är. Altså man føds igen med dessa talanger som man har haft tidigare. Men man attraheras till det här fysiska materialet som stämmer. Och därför ska människor också dra till sig människoorgan. Och på samma sätt är det då också när jordklotet är en levande varelse. Då attraherar den också mikroindivider som är på det samma utvecklingssteg. Martinus har ju också förklarat att våra mikroindivider, de byts ut jämnt. Och det kan också, det avhänger av hur vi lever. Om man lever mycket hälsosamt, så inkarnerar det hälsosamma mikroindivider. Det är en mycket liten parentes. Men Martinus, han levde ju ganska normalt de första 30 åren av sitt liv. Så fick han kosmisk medvetande. Så fick han ju ett ljus medvetande. Men han hade fortfarande faktiskt en lite mer primitiv kropp. Och han har vid någon tillfälle sagt att det tog honom 7 år att byta ut alla sina mikroindivider till ljus mikroindivider. Då var han faktiskt först på sin fulla höjd, där hans mikroverden så någorlunda stämde med hans utvecklingssteg. Det är lite detsamma om ni ska renovera Kairo. Jag har inte varit där, men jag har hört, det är mycket slum i Kairo. Om man då ska renovera Kairo, så får man ju börja i det där kvarteret och renovera där. Och sen tar vi nästa kvarter och renovera. Så ibland kan det ju ta lite tid för hela renovationen har utförts. Men det kan också vara så att om vi börjar leva på ett ohälsosamt sätt, om man för eksempel börjar röka, så röker man lige til børn, så ryker man og ryker mere og mere og mere. Til slut har det blivit en last. Man kan inte sluta röka. Og då säger Martinus, det er också därför att då har det inkarnerat mikroindividet som vill ha nikotin. De har rent faktiskt inkarnerat hos mig därför att de kan få nikotin hos mig. Och då har de blivit lite mer primitiva. Och om man då säger, nu ska jag verkligen sluta röka, så sitter de där små mikroindividerna där nere och råper på, alltså de vill ha rök, vi vill ha rök. Men det kan man inte höra vad det är de råper på, men man känner att nu måste jag ha en rök. Och ännu värre blir det om man blir alkoholiker och dricker och sånt, och inte kan komma ur det. Så sitter de där små jäklarna nere och säger, vi vill ha whisky, vi vill ha whisky. Det är en kollektiv bön om att få den alkohol som, men om man då säger, det vill jag inte vara med om, jag vill inte. Och då protesterar de, och vi hör som sagt inte deras bön individuellt, men man känner att jag måste ha en sup. Så det är alltså faktiskt en bön från mikroindividerna. Martinus säger också, om vi är mycket trötta och känner en trötthetskänsla, det är en bön, det är en kollektiv bön från våra mikroindivider om att få vila. Så om vi verkligen skulle vara en bra gudom, for vores mikrounivers, så skal man virkelig kunne lysne. Så skal man ikke sætte 2 timer mere frem for computeren og gøre noget færdigt. Så skal man gå og lægge sig ind, når man bør jæspe og trøtte og sådan. Og man du virkelig vil praktisere næste kærlighed, så skal man slappe af, for da er man ikke nogen tyran mod sin mikrovært. Og det vil du også sige, at disse mennesker, som har inkarneret her på klotet, de er på jordklotets udviklingssteg. Og iblandt er folk, de troede, og de bør der skryte, og sådan, så Martinus han ligesom skulle holde dem lidt på plads. Og så han jo, at når man er inkarneret på det her klotet, då sagde det lidt om ens udviklingssteg. For altså, om man var en fuldkommelig kristusvarelse og sådan, då skulle man ikke inkarnere her. Altså, vi inkarnerer på et sted, der vi passer ind i udviklingen. Det var også nogle gange en bog eller en film, som hedder Åbundernes planet. Man kunne jo ønske sig, jeg vil være den bedste, jeg vil være nummer et. Ja, men då kan du inkarnere på Åbundernes planet. Det var jo ikke så roligt, om man skulle inkarnere sammen med alle disse andre primitiver. Der skulle man ikke stemme ind. Då skulle man også sige, at jeg vil gerne inkarnere i en højere vært. Jeg skulle ønske, at jeg havde inkarneret i rigtige menuforike. Men der skulle man ikke komme videre i sin udvikling. De skulle bare være snelle og venlige mod ind, og man fik aldrig vite, hvad man gjorde for fejl, og man kom ikke frem i udviklingen. Plus, at da skulle man jo kende sig som monstret eller bestet eller sådan, altså da skulle man jo virkelig være den mest primitive. Så jeg mener, det er ingen af sakerne, som er lykkeligere, om man kommer for højt op eller for højt ned. Og der kommer man at præcis ind på det her planet. Martinus gjorde altså et undantag for værtsåterløsere. Jesus, han behøvde ikke lidende for at komme videre i sin udvikling. Han var perfekt. Han behøvde ikke lidende for at bedre på sin udviklingssteg. Han behøvde ikke lidende for at bedre på sin moral. Den var perfekt. Men han var så kærligsfuld. Han sagde, jeg vil gerne vise menneskerne, hur en fuldkommelig varelse beter sig. Og even om du blev pint og plukket og tortureret til døds, så bort han for sine fjende, for at forlåte dem. Han blev ikke ens irriteret eller ej. Han blev ikke bragt ur balance eller destabiliseret. Altså han kunne bede for dem. Det er jo virkelig en mental suverænitet. Men alle andre her, som er på klotet, de er her for at lære sig noget. Og man kan sige altså, alle vi mennesker, vi får indbort lidende for at lære os. Om vi har lært en lekse i livets skole, så siger Martinus, at vi skylder det. For når vi har lært lektien, kan vi ikke gøre andre mennesker noget ondt på det område, og da kan vi ikke heller selv komme at opleve noget ondt på dette område. Om vi skulle få et lidende på et område, der vi rigtig har lært det, da vore livet et absurd teater. Da havde vi ingen mening. Men alt i livet har en mening. Så når vi får et lidende, da har det altså en mening. Jeg høl et fødder på noget New Age sted eller sånt. Da blev jeg lidt arg og slog i bordet, så nu skal jeg også slå lidt i bordet her. Nej, men det er så mange, som siger, ja, men jeg tilhører stjernefolket, eller jeg kommer fra nogen højere vært, og jeg har kommet her for at hjælpe jer mennesker. Og det, jeg så reagerer på, det er det her med, at vanligtvis vil folk ikke erkende, at de selv er årsag til sit eget øde. Man vil helst være så, at når jeg lider, så er det derfor, jeg har kommet fra en højere vært for at hjælpe disse mennesker. Så kan man ligesom, så slipper man at erkende. Men det kan jeg altså garantere. Alle mennesker her på dette klot, som har et lidende, det er ikke derfor, de er kristusvarelser, så kommer og hjælper andre. Vi får indbart lidende på disse områder, der vi ved at have nogen mening, at vi skal lære os noget i fronte. Og har vi lært noget, så er vi skyttet på disse områder. Så derfor er det et stort sammenspil mellem jordklotets udviklingssteg og menneskelighedens udviklingssteg. Martinus mener på, at om 3.000 år, då kommer flertallet af jordens mennesker at få kosmisk medvetende. Der har man kommet så langt frem i udviklingen, at de fleste har blivet kosmisk medvetende. Men då kan man også sige, at når jordklotet om 3.000 år har hjerneceller, som er kosmisk medvetende, då har jordklotet jo også fået kosmisk medvetende. Så altså om 3.000 år får jordklotet kosmisk medvetende, og vi får også kosmisk medvetende. Då kan man jo kanskje sige, at for jordklotet tjenes 3.000 år kanskje som kort tid, og det tjenes lidt længere for os, men jeg tykker, man kan holde fast på at sige, at vi er på samme udviklingssteg som jordklotet. Og når man prater om værtssituationen, då er det jo et udtryk for jordklotets tanker. Hvad tænker jordklotet på? Jo, jordklotet er i et udrensningsproces. Den har bestemt sig for, at nu vil den være en rigtig menneske. Den vil være en kristusvarelse, og den vil lægge af med sine primitive sider. Martinus berättar ju om att i utvecklingen, då utvecklar man sig oavsett om man förstår eller man inte förstår varför man har ett lidande. Oavsett om man kommer ihåg eller inte. Varje gång man har känt smärta och lidande, så har man utvecklat sig. Oavsett om man är djur eller naturmänniska eller ateist eller religiös. Varje gång man har känt smärta eller sånt, så växer känslokroppen. Men när man kommer till ett bestämt steg i utvecklingen, då kan man bli en medveten medarbetare på sin egen utveckling. Då kan man säga, nu vill jag vara en human varelse. Då kan man säga, men jag är egoistisk och jag är högmodig. Och man kan kanske erkänna man har sådana, och jag kan bli svartsjuk, och jag vill gärna ha succes, och jag vill gärna ha makt. Men då kan man börja. Det är ju faktiskt att ha ödmjukhet. Det är att förstå sitt eget utvecklingssteg. Att erkänna de goda sidorna man har och de dåliga sidorna och de judiska. Och det säger Martinus, det är verkligen en vändpunkt i utvecklingen. När man medvetet säger, nu vill jag arbeta på min egen utveckling mot att bli fullkomlig. Då kan man börja arbeta med sina judiska sidor och liksom avveckla dem. Och man kan börja träna nya talanger med att vara kärleksfull och hjälpa och gå i förbön och be och hjälpa och allt sånt. Så der kan verkligen hända något. Och det är ju, kan man säga, många människor, de kommer i tillstånd då de säger, jag är trött och jag är sjuk och de har det så dåligt och jag är trött på att ha det dåligt och sånt. Och till slut så nästan stamper de och säger, jag vill ha det bättre. Och då kommer de till slut, jamen, så får man lära sig hur livet funkar. Så får de alltså börja studera andlig vetenskap och sånt. Hur är det livet fungerar och sånt. Och då börjar man medvetet att arbeta på sitt eget öde. Och jordklotet har kommit till ett sådant steg i utvecklingen. Den har bestämt sig för bort med de jødiske sidorna. Men det är mycket märkvärdigt hur det syns för oss. Martinus talar om att jordklotet lever i en högre spiral. Och vi lever ju i dens mikrokosmos i en mindre spiral. Och för oss tar det så ut på ett annat sätt. Men jag har en liten analogi. Kanske om man har ätit junkfood och drukit och rökt och tagit kaffe och kakor. Jag vet inte allt möjligt. Så säger man, nej, nu ska det vara slut. Nu ska jag leva ekologiskt. Nu ska jag utrensas. Nu ska det vara tarmsköljning och fasta och ut med skiten och bort med skiten och sånt. Då är det ju faktiskt också en ganska dramatisk process som händer i vårt mikrovärld. Det är faktiskt många celler som dör under fasta och utredning och sånt. Så egentligen kan det ibland vara en ganska dramatisk process när vi liksom säger, att nu, det är också de som när de renar ut, så får de huvudvärk och när gifterna ska ut och sånt. Så det kan vara lite dramatiskt. Jag försöker bara övertala jag till att när det är krig på jordklotet, så renser jordklotet sitt medvetande. Det ser ju lite konstigt ut. Men alltså, vi är ju så rädda för krig och det är ju verkligen ett tema idag med krig och terrorism och sånt. Och nu, jag vet, Martinus började profetera om ett tredje världskrig för, jag vet inte, 30 år sedan eller sånt. Men idag är det ganska vanligt på tv. Jag såg lige bara ett par minuter på svensk tv. Vad händer om Bush blir president? Och då kommer det att bli tredje världskrig. Men det blir det också om Kerry blir president, lade han til. Men liksom at nu er det liksom flere og flere som prater om det, og det er jo klart at de fleste vil undvika kriget. Det finns också andliga rörelser som ber och mediterar. Och de menar att vi kan höja medvetenhetsnivån på klotet. Och kanske kan vi undvika att det kommer något tredje världskrig och sånt. Det är alldeles omöjligt. Det är inte möjligt att avböja i tredje världskrig genom bön och meditation och sånt. Det är nästan detsamma som hvis det är ett par föräldrar som har ett barn som är sjukt eller ett barn som är dåligt begåvat eller ett barn som är kriminellt eller primitivt eller sånt. Då kan föräldrarna be hur mycket som helst. Det hjälper inte att föräldrarna ber om att ett obegåvat barn ska bli begåvat. Det är inte möjligt. Ibland kan det jo være, det kan være lidt mirakelhelbredelse, men det er ligesom, forældrene kan ikke flytte et barns karma, det kan ikke flytte et barns udviklingssteg, even om de beder hur mycket som helst. Og så er det altså også på jordklotet. Det findes udviklede humane mennesker, og så findes det primitive mennesker, som vil slås. Så siger man, at du skal ikke slås og sådan, det får man ikke gøre. Men det fatter de ikke. Det er ligesom, jamen, vi bare tager to pojker, som vil slås og slås, det får ni ikke. Hur ska man lära dem? De lyssnar inte. De lyssnar inte på att de inte får slåss. Jamen, så får de ju smaka på livet själv. Så får de slåss och få stryk och slåss och få stryk. Till slut har de fått så många stryk så de säger, nu vill jag inte slåss mer. Och det är alltså vägen till att man stopper med att slåss. Och det är detsamma med kriget. Det er altså så, at efter varje krig er der nogen, som ikke vil krige mere. Efter første verdenskrig, netop om der skytter derovre i flere år, det var jo et helvede at gå der i åretal, eller flere år i alle fald, så de aldrig mere i krig. Andre verdenskriget, Vietnamkriget, altså for varje krig er der stort i flere, men det er også andre, som vil fortsætte. Martinus sagde noget før, og så er der en ung mand, han fødte, så han bliver soldat, så kommer han i krig, så bliver han såret, og så bliver han dødet. Så fødes han igen, og så bliver han soldat, så kommer han i krig, så såres, og så dødes han. Og så bliver han født, og bliver soldat, og jeg ved ikke, hvor mange gange han udbreder. Men altså, du forstår man jo, til slut, så vil man ikke mere, så har man lært det. Men jeg ved ikke, om man går helt tilbage, men vi har været i junglen og primitive indianer, vikinger og sådan. Man skal virkelig have mange liv i krig. Og det ser ud som om, der er nogen, de lærer sig ikke, de vil fortsætte. Men en dag, så har man dødet for sidste gangen. En gang, så har man været i krig for sidste gangen, så vil man ikke mere. Og man skal komme så langt, som man siger, jo, men om du ikke vil gå i krig, så bliver du dødet. Om du ikke vil være våben, så bliver du dødet. Og da siger Martinus, ja, men det kan også komme dit hen, at man da siger, okay, da får du døde mig, det er ikke mit ansvar. Om du vil døde mig, så får du gøre det, men jeg vil ikke døde nogen. Det er jo at gå Kristus vægen. Det er jo, som Jesus sagde, det er, at ingen har større kærlighed end den, som vil give sit liv for andre. Og dit skal alle komme. Og det mener Martinus, det er faktisk menneskelighedens største problem. Det er forsvarstanken. Forsvarstanken. Man tror, man har ret at døde andre mennesker, om man bliver angriben. Og det er så dybt rotat, at alle lande vil have sit eget forsvar. Jeg tykker, det er meget positivt. Jeg har set, at Sverige, der må bøje og jo så med officererne og sådan. Det tykker jeg, det er fin politik. Sverige får jo også ros af Bin Laden, når de plukker bort alle disse officererne. Ja, hvad var det, han så, at Bush, han skulle fråge sig, hvorfor vi ikke attackerer Sverige. Men nu kom jeg over med det. Man skal ikke gøre sådan. Martinus han prøvede aldrig om enstokke personer og kritiserer det, angriber eller kommenterer det andre personer. Iblandt så kom jeg over med et før dog, og så har jeg fået for mig det. Derfor har jeg sagt noget, som jeg ikke får gøre. Men hvor var det nu? Det var med forsvarstanken. Jo, forsvarstanken. Altså at amerikanerne, de mener jo absolut, at de får have en armé. Russerne, de mener absolut, de får have en armé. Hvilket land mener, at de er i sin ret at have en armé, og om vi bliver angrebet, så har vi ret at døde de andre. Det findes jo også mange retssager og sådan, specielt i USA, at om man har blivet angrebet, så døder man angriberen, og man kan blive frikendt. Derfor man døder det i selvforsvar, så er det altså lovligt at døde andre. Og det er så dybt rotet i mennesker, at det er ligesom inget fel, at et land har en armé. Og derfor er det altså menneskelighedens største problem. Det går ikke alls at meditere bort 3. verdenskriget, så længe flertallet af jordens mennesker mener, at man har ret at have et forsvar. Martinus mener altså, at fremtidens løsning, det bliver, at det skal inget land få have et forsvar. Det er endast FN, som får have en værtspolis. Det er jo ligesom i Sverige, der får man ikke bare våben. Og kanskje skal jeg kritisere USA lige til igen. Der får man jo have våben, og hælften af dem har skydevåben. Om jeg bliver angrebet, så får jeg jo skyde tilbage. Men det tykker vi jo, det er jo frygtansvært, at man skal have sin egen armé, og at man skal have skydevåben for at skyde sig. I et civiliseret land, der skal man ringe polisen, og polisen skal garantere at skyde, så man ikke behøver at have sin egen armé. Anders skulle man om sin ville have taktråd og hunder og kanoner og geværer og sådan for at forsvare sig. Men som tyv er, så lever jo vi i et civiliseret samfund, der man har polisen. Men faktisk så er jordklotets lænder på stenalderstadiet. De attackerer hverandre, i røver land for hverandre og døder hverandre i sådanne grænsstridigheder og sådan. Så det er virkelig et stort problem for menneskeligheden. Og det er fortfarande mange, som gerne går i krig. Jeg mener, Bush, han kalder sig jo for kristen. Men Martinus skulle jo vel sige, at han tilhører Moses-epoken. Det er det gamle testamentets epok. Kan ni forestille jer den 11. september, om Bush har gået på talerstolen? Ja, vi forlåter disse terrorister. De ved ikke, hvad de gør. Men vi forlåter dem, og vi skal forsøge at hjælpe dem, og vi vil gerne have en kommunikation, og hvis vi kan gøre noget for dem og sådan, så vil vi gerne gøre hjælpprogrammer, og de skal være velkomne her til USA, og vi skal undervise og hjælpe dem, og vi forlåter dem, hvad de gør. Altså om han virkelig har der kommet med Jesus budskab. Vi forlåter dem. Vi venter andre synden. Vi vil ikke ge igen. Vi forlåter dem. Vi forstår, at vi har gjort noget fel, og vi skal forsøge at behandle dem lidt bedre i fremtiden og sådan. Han har jo fået sparken, eller om han ser sådan nu, så forlorer han valget. Men det er endda interessant. Det er jo det med hedendommen i kristendommen. Altså, det findes så mye øger for øger og tand for tand, så kan man kalde sig kristen, men det er mere gammeltestamentligt med øger for øger og tand for tand. Det. Og det er også et argument for, det går ikke med bøn, prediken og undervisning. Det har været prediket nu i 2000 år, hvor Jesus så, man skal stikke kværdet i kvideren, man skal vente andre synden. Altså, Jesus han var 100% pacifist. Det har prædikats i 2000 år. Hvilke lande er de største krigere på jorden? Hvilke er de største militærmagterne? Det er de kristne lande. Der har de ikke fattet mye af galoppen. På 2000 år har de fået vete, at de skulle være pacifister. Og resultatet er, at det er de største krigere på jorden. Der findes ikke stærkere militære, der findes ikke bedre krigere end de kristne. Så det er bare det er ikke for at kritisere de kristne lande. Alt godt i det tempo, det skal gøre, men det viser bare, det går ikke med bøn og prædiken og sådan. Man måste gøre sine erfarenheter. Det måste opleves. Og derfor er det også, at kriget måste opleves. Det enda sættet, man virkelig kan få folk at indse, at de ikke skal døde, det er, at de får kjenne på sin egen krop, hvor det er, at vi døde, og blive pint og plukket. Martinus så jo også, at det var mennesker, som blev tortureret og pint og plukket under 2. verdenskrig i koncentrationslæger og sådan. Når de blev født igen, kom de ikke ihåg. Det er jo ingen af os, som kommer ihåg, hvad vi har haft i de tidligere livet. Det gør de ikke heller. Men de er imod diktaturer, de er imod fængelser og tortur og krig. De ved ikke hvad, men da har de jo blivet integreret i deres personlighed. Det er ligesom blevet indbogget i dem. Nogle af dem kanskje jobber for Amnesty International. De ved, hvor det er, at blive tortureret og komme i fængelse. Da har de altså fået det der. Og det er altså, når man ikke forstår teoretisk undervisning, da måste man opleve det i praktikken. Martinus sagde, det går at undervise, om det ikke er så stor skillnad imellem undervisning og det udviklingssteg, man er på. Iblandt kan forældre opfostre sine børn og forklare dem, hvad de skal gøre og hvad de ikke skal gøre, og børnene forstår det, og de gør, som de skal. Da har børnene været så udviklet, at de kan tage imod den her. Men iblandt så overdriver forældrene. Altså, børnene har ikke disse erfarenheder. Så siger forældrene, du skal gøre så og så og så og så, får du ikke gøre. Og så gør børnene råker modsatsen. De kan jo ikke låte at blive. Det er for stor skillnad imellem børnenes erfarenheder og det, forældrene underviser. Og det ser man også her med det kristne budskabet. Det er for stor skillnad mellem budskabet og menneskernes udviklingskrig. Så vi måste altså have disse krig. Og Martinus Frøy spurgte jo både 3. og 4. verdenskrig. Han sagde, ja, der kommer mindst 2 verdenskrig, om det rækker. Og de kanskje kommer ind om de næste 100 år. Men Martinus, han ville helst ikke datere det. Han så, sådan får jeg ikke anvende mit kosmiske medvitende på. Altså ret nyt, hvilket datum og sådan. Men likevel så han, jeg tror det kommer kring sekelskiftet. Men han så, det får jeg ikke undersøge, og jeg ved det ikke. Men jeg tror det kommer kring sekelskiftet, og kanskje ind om de næste 100 år. Og det, han sagde, at egentlig hårdt, det her verdenskriget, Ragnarök, Dummenstork, Armageddon, de sidste tiderne, redan børn med 1. verdenskrig. Så er det bare så der lidt ubehold. Men egentlig er vi inde i den epok, som hedder Dummedoggen, de sidste tiderne, eller i den nordiske mytologi, Ragnarök. Så det har børjet. Og da ser han, at 1. og 2. verdenskrig, det er bare begyndelsessymptomer. Det kommer at blive mye værre. Så der er mange, der tror, men det er jo krig i Irak og krig i Afrika og sådan. Men når man bare rigtig hvor mange, som har dødt, så er det jo ikke mange hjemført med 2. verdenskrig eller 1. verdenskrig. Så det kommer virkelig, at det kommer at blive mange, som bliver dødt. Martinus sagde nogenstans, det kommer til at ligge millioner af lig på jorden, og folk kommer at skrike til himlen, varfor, varfor, varfor. Og da siger Martinus, men der har vi jo forklaringen. Og det tykker jeg, det er jo det helt suveræne i Martinus' verdensbild. Han har forsvaret mørkret. Han har forsvaret det onde. Han har retfærdiggjort mørkret og lidandet og det onde. Han har vist på, at det er nødvendighed, for at det findes kontraster, og for at vi kan udvikle vores humanitet og kærlighed. Men behageligt er det ikke, men det er godt. Og derfor siger vi, Martinus, det er jo det, som ligesom kontenten i hele Martinus verdensbild. Han siger, alt er mycket godt, men det er ikke alt, som er behageligt. Derfor har han delt livsoplevelsen i det, som er behageligt, og det, som er ubehageligt. Men både delerne er godt, så man har det behageligt gode, og det ubehageligt gode. Og som sagt, varje krig producerer pacifister, og når det bliver flere og flere pacifister, så bliver jordklodet også mere fredelig. Så er der mange mennesker, som siger, ja, jeg kæmper for freden, jeg demonstrerer for freden, jeg skal arbejde før det kommer verdensfred, så går man ud og demonstrerer og sådan. Men det er ikke alls vægen, endeligt Martinus. Og det hjælper ikke, at man sidder og mediterer for verdensfred, eller demonstrerer for verdensfred og sådan. En gang, så bliver verden en verden, paradisisk verd, der aldrig lever i fred og harmoni. Det vil dog sige, at då består verden af individuelle fredsceller. Og det største bidrag, man kan give til denne verden, det er at forvandle sig selv til en fredscell. Man behøver ikke sige, du får ikke gøre atombomber, og slutte med at skyde, og det får du ikke gøre, men at vi får stoppet kriget i Irak, og vi får stoppet det her og her. Ofte så forbiser folk jo, at de skal jobbe med sig selv, og ikke med de andre. Og det er det jo, at ja, ofte bliver Martinus jo frågat, derfor at det findes jo i østerlindsk tradition, då kan man meditere og få kosmiske glimter og få kosmisk medvetende. Man jobber mycket med nogle konstgjort teknik for at få kosmisk medvetende. Derfor fik Martinus ofte frågan, hur kommer man snabbast til kosmisk medvetende? Hur kommer man snabbast til indvikningen? Har du nogen metode? Har du noget system, Martinus? Og han sagde jo nej, men de holdt på og holdt på og frågede honom. Så det sidste så sagde han, ja, det findes en yoga, som jeg kan rekommendere. Og det er at forlåte sine fiender. Om man vil snabbt frem i udviklingen, så er det allra vigtigste arbejdsfelt, man har, det er de mennesker, som irriterer en, som er imod en, som man tykker imod. Om man virkelig har lidt overskot og vil arbejde på sin egen udvikling og komme længere frem. Han understryker den absolut snabbeste væg til kosmisk medvetende. Det er at forlåte sine fiender. Det er at gå i førbøn for sine fiender, forlåte dem og bede for dem og hjælpe dem. Så det har man jo virkelig noget at bite i. Altså, vi behøver ikke at redde verden. Det vigtigste er, at man omdanner sig selv til en fredscell. Og om man då ikke selv arbejder så aktivt på det, då bliver det endda arbejdet mycket på projektet genom alt det lidende, der man kan opleve genom kriget. Men Martinus siger, at man skal ikke være redd for kriget. Kriget kommer utrotter sig selv. Og Martinus forklarer jo, at det findes en kosmisk lag for skydd. Og det er så logisk og så enkelt. Når man ikke kan gøre andre mennesker ondt på et område, så er man selv skyddet. Kan man ikke døde andre mennesker, så er man også selv skyddet mod at blive dødet. For om jeg ikke kan døde andre mennesker, hvorfor skulle jeg da dødes? Det har ingen mening. Det har ingen syfte. Så er livet et absurd teater, som jeg sagde før. Vi kan endbart få lidende i områden, der vi er ufærdige. Og då skal man jo bare byde det velkommen, så man også kan blive færdig på det der området. Så det er så logisk, altså man er selv skyddet i samme grad, som man skydder andre. Og det ved man kanskje med selv, jamen jeg kan ikke døde, og jeg kan ikke udøve tortur og sånt. Jamen då behøver man ikke være ret. Man nyder selv det samme skydd, som man giver andre. Og som sagt, man behøver heller ikke være ret for, at kriget går over gevind, altså at det går for langt med kriget, for kriget udrotter sig selv. Hver gang der er noget, som er blevet døde, så bliver det mere og mere pacifistiske. Og jeg bruger jo at understryke det her med, at det gælder at se Guds nærvaro i alt. Gud er med i kriget. Forsynet er med til at planere kriget. Forsynet flytter på folk og flygtninge og sådan, så folk er der, de skal være. Og jeg bruger jo at sige, at når jeg ser tv, så ser jeg ofte nyheder. Og da er det krig på Balkan og flygtninge og mod, og det er Irak og det er Afrika, og folk de slagter og slår ihjel og mange tykker. Man bliver jo så deprimeret og så læsen, når man ser alt det vold og dråb og sådan. Da har man ikke den kosmiske livssynen med sig. Da gælder det at se, det her det er jo virkeligheden, det er Gud. Det er Gud, som skaber menneskerne i sin overbild. Så gælder det, jeg indtykker altid mig selv, når jeg ser sådan på tv. Så her skaber Gud den rigtige menneske. Så her skaber Gud den fuldkommelige menneske. Og jeg mener, det er også mycket magisk. Også i sine egne problemer og sygdommer, når man kan se, det er Gud, som jobber med mig i min sygdom, i mine problemer, for at transformere mig til en kristusvarelse. Det vil sige, at man skal, altså det er klart, man bliver sensormæssigt påvirket af det her lidende krig. Hvad kan man gøre? ja, man kan i alla fall be för dessa människor. Man kan gå i förbön, det kan man göra. Det sägs också när Martinus hörde en ambulans, så bad han för den människan som låg i ambulansen. Men annars så kan man ju inte göra så mycket åt kriget. Alltså, om det är de som vill slåss, och de kan inte förstå annat, man säger, det ska du inte göra, det är dumt, det får du karma för, det är dumt. Men det fattar de inte. Jamen, vad då? Jamen, så får de göra sina egna erfarenheter. Varje människa har rätt att göra sina egna erfarenheter. Och då har man rätt. Hur länge ska det då vara krig på jorden? Jo, men det är inte de två sista slagsbrödre har fått tillräckligt med stryk. Och då säger man, nu vill vi inte slåss mer. Då har det verkligen blivit frit här på klotet. Men Martinus har också berättat att faktiskt är det ju en mycket, mycket speciell period. Den gamla religiositeten, den instinktiva dogmatiska religiositeten håller på att försvinna. Och vi har inte blivit kosmisk religiösa än så länge. Vi lever i ett moraliskt vakuum där vi har blivit ateister och materialister. Och just precis i den period, och det vill det komma på alla klot, när de går in i den där, när de lämnar det instinktiva religiositet och utvecklar den kalla intelligensen och materialismen, hvor man, då kommer det ett ragnarök. Och det är, jag tror man nästan skulle kunna säga, det är ju en liten sevärdhet. Jag vet inte, men det finns ju 200 miljarder solsystem i Vintergatan. Men jag tror inte, det är många ställen de kan bjuda på ett teater som här på klotet med ragnarök. Så det är sådan lite av en sevärdhet, tror jag. Så det finns faktiskt också människor som, enligt Martinus, har attraherat sig klotet just nu. Därför att de ska ha krigserfarenheter, de ska uppleva ragnarök. Och när det då har varit tillräckligt mycket krig här de nästa par hundra år eller sånt, då kanske det inte kommer så många stora krig mer, bara lite små krig och lite. Då är det ju så, om det då finns människor kvar som behöver mer krigserfarenhet, då kan de inte få det här på klotet. Då måste de inkarnera på andra klot. Så Martinus säger verkligen att det vill vara många som efter kriget inte kommer inkarnera. Alltså de mest primitiva kommer inte att inkarnera här på klotet mer. Så han talar nästan om att efter kriget, han talar om att jordklotet blir höjt upp på ett högre kristusplan efter kriget. Och i fjärde symbolboken som snart kommer på svenska, tror jag. Hur är det med utgivningen? Kommer ni snart? Jeg ved, at den er översat, og symbol 44, det er elsker hverandre. Og der sagde han Martinus også mycket. Det er næsten også sådan en dummedogs forklaring. Men der sagde han også, at efter dette krig bliver jordklotet slynget i en ny kosmisk barn. Så man kan jo virkelig sige, at det er forfærdeligt med det her kriget og sådan. Men endå, det er altså den her ytrensningen. Der kommer man altså bort med skit. Man kommer op med det jødiske, man kommer op med den krigeriske mentaliteten. Så det er jo, det er mycket svårt at forstå for menneskerne ibland, at egentligen er det altså en fordel med dessa verdenskrig. For det som vi henter, det er jordklotet er i en mental ytreningsproces, der den ytroter det krigiske i sit medvetende, og det skal bort, men det tager sig ut mycket. Men som sagt, man skal jo komme ihåg, Gud er med i alt. Og det er altså, alle skal blive det samme. Alle skal få kosmisk medvetende. Kosmisk medvetenhet. Det vil sige, for at blive det samme, så måste vi også uppleva det samme. Vi skal genom samme mængde af lidelse. Men altså, det er jo ikke, vi får det ikke på samme tid, og nogle inkarnationer får med mycket lidende, og andre lite mindre. Men, så ibland kan man tro, det er lite orättvist fordelat. Men det er derfor, vi kan jo bare se en stok inkarnation, så det kan fordelas mycket annorlunda. Og Martinus mener jo altså, at hele jordklotets udvikling, det er under forsynets kontrol. Det er jo en medveten skabelse. Det er Gud, som skaber menneskerne i sin overbild. Så det er ikke bare os, som skal blive kristusvarelse. Jordklotet skal også blive en kristusvarelse. Even om jordklotet ikke har to arme og to ben, så skal jordklotet endå komme i det rigtige menneskeriket og blive en rigtig menneske og blive en kristusvarelse. For Martinus, så er det at være en kristusvarelse ikke en fråga om den fysiske formen. Men det er jo frågan om, hvilket medvetande man har. Og man då har det der Kristus medvetandet, med at man hellere vil forlåte og lide, end man vil påføre andre uden, så er man jo en rigtig menneske, en Kristus varelse. Martinus har også, ja, han har skrivet en liten artikelserie, som rører sig om jordklotet. Og det var nummer 1, 2, 3 i kosmos i 98. Nummer 1, 2, 3 i 98. Og der skriver han også om, at jordklotet er en levende varelse. Og det er jo faktisk vores nærmeste makrovæsen. Så faktisk kan man sige, at jordklotet er vores skytsengel nummer 1. Jordklotets ande, jordklotets medvetende, det er egentlig vores skytsengel nummer 1. Og for at gøre lidt hjemmeførelse, det kan jo være til eksempel, at jeg har fiende, jeg kan ikke forlåte dem, og jeg er artig og sådan. Da siger Martinus, jo, men altså, om man tænker på så sæt, så forstør man sit eget mikrokosmos. Årsaken til alle sygdomme er tankfejl. Og man kan gøre mange ulike tankfejl, og så får det ulike virkninger. De mest vanlige eksempel fra Martinus side, det er, om man er mye artig og aggressiv. Da kan man ikke styre sin tyngdenergi, som egentlig skulle arbejde i mordsmeltningsområdet. Det skal man jo have en nedbrytende, eksplosiv kraft for at forstørre molekylerne. Men når man har aldeles for mye tyngdenergi eller eksplosionsenergi, så kan det gå ind i det her område med lunger og hjerter. Så Martinus mener typisk, at hjertfejl og lungsygdommer, at derfor man ikke kan kontrollere sin tyngdenergi. Og om et barn fødes med hjertfejl og sådan, så har det ikke kunnet styre sit temperament i tidligere liv. Eller han siger ofte, om man bliver nervøs og stresset og sådan, så kan man få magkatar og magsår og sådan. Så er det sjældent energi, som går ind i mordsmeltningsområdet, der det ikke skulle gå ind. Så det er altid, når man gør sådan en tankefejl, så sætter det sine spor i visse organ. På samme sæt kan man også sige, at om jordklodet tænker fejl, så går det også visse organ, som mår dårligt. Og der kan man, der hjemfører han med, at det findes jo lande, der er demokrati og social velfærd, og det er bekvemt at leve der. Så findes der diktaturstater. Jeg tænkte, når man hørte om det der diktatur i Chile og i Grækenland med tortur og hvad Saddam Hussein har gjort og sådan. Altså det er frugtansvært med disse diktaturstater. Og der kan man sige, at Saddam Hussein, han er en diktator, Milosevic, han er en diktator, se hvordan de forstør landet. Men man kan ikke glemme, at jeg kan ikke forlåte mine fjender. På et niveau, der er jeg selv en Milosevic, der er jeg selv en Saddam Hussein. For når jeg ikke kan forlåte mine fjender, så plukker jeg mikroindividen i mit eget mikrounivers, så jeg er egentlig ikke bedre. Så derfor skal man ikke skælde så mye på de andre, man skal altid se på sine egne fejl. Men da siger Martinus, at om nu jordklotet kommer på en tankbane, at den bør jeg forlåte andre himlerkropper og sådan, så må den jo bedre. Man kan jo sige, at man skal forlåte de andre for sin egen skyld. For kan man forlåte de andre, så må man mye bedre. Og vanligvis siger man jo, at man skal forlåte de andre for deres skyld, for man skal få fred og harmoni. Men det er endnu en interessant tanke. Om man vil være snill mod sig selv, så skulle man forlåte sine fjender, forlåte de andre. Man får det mye bedre. Det er ikke bra at gå i et sådan tankklimat, der man er sur og irriteret og misnøjet og så. Så det er også lidt interessant, at forholdene i de olika länderna, de afspegler, hur jordklotet tænker. Og jeg tycker jo, det er mye positivt at se, at inom de sidste 50 år, det er så mange diktaturstater, som har fallet, og det har blivit indført demokrati. Så der ser man jo også, at det er en bra proces. Og så kan man også selv gå ind i samme proces, når man börjar forlåte sine fjender. Sånt. Så kan det også blive mere demokrati og frihed og glæde og harmoni i våre organer. Jo, jeg vil også gerne nævne det her med, at det skal jo være en værtsregering, som skal have en værtspolit, som skal skytte. Og et af de store problemer på jordklotet i dag, det er faktisk, at det findes stormagter. Stormagter. Og før prøvede man jo om to stormagter, og så nu prøver man næsten bare om en stormagt. Men Martinus sagde, at det er et hinder for et virkelig værtsdemokrati. Vi kan ikke få noget rigtigt værtsdemokrati, når vi har store magter, som kan have vetoret. Så i princippet er det totalt fejlagtigt, at man har vetoret i FN. Det er så udemokratisk, som det kan være. Og Martinus siger faktisk helt rent op direkte, at syftet med værtskrigen er også, at stormagterne skal forlore sin magt. Det er klart, at der kommer ingen vindere ud af de næste krigen. Alle bliver forlorede. Det findes ikke nogen lande, som bliver stærkere af verdenskriget. Hele verdensøkonomien falder, og det forstør. Det bliver alle forlorer jo på kriget. Alle kommer og top forlorer. Ni ved også det her med, at psykologerne siger ofte, at det er projektionen. Om jeg siger, at du er autoritær, og du lysner ikke på andre folk, så er det derfor, at jeg selv er autoritær, og jeg lysner ikke på andre folk. Men når jeg ser fejl hos andre, så bliver jeg så oprørt. Men jeg er jo ren. Jeg gør ikke et fejl med det er de andre. Det er ligesom, man har ikke den der mognadsgrad, at man vil se fejl hos sig selv. Men når man ser sine egne fejl hos de andre, så bliver man oprørt. Og det er lidt interessant med USA, så siger de, det er ikke demokrati i Afghanistan, det er ikke demokrati i Irak, men nu skal vi indføre demokrati, for vi skal have demokrati. Men ser man det på et globalt plan, så kan man sige, at USA er udemokratisk. fordi FN så, vi skal gøre så og så, så yderserne, det vil vi ikke gøre. Vi vil ikke rette os efter FN, vi går selv i krig mod Irak. Jeg mener jo selv, at mye af det, som hændte i Irak, det er jo, at de arbejder som værtspolis, og i fremtiden så vil værtsstaten ikke tolerere noget diktatur i noget land. Men nu er det kanskje dem, som har olie, man går på først, og så er der andre diktaturer, som får leve kvart. Men på et sæt er det jo egentlig rigtigt, at værtssamhället skal ikke tillåte sådanne diktaturer og sådan. Men endå, så har USA gået mod FN. Og der kan man dog sige, faktisk, dem, som vil have demokrati, de er selve udemokratiske. Så det er næsten også en projektion, at de er udemokratiske set ur FN-synpunkt. Så om ni har lyst at læse lidt mere om jordkloder, då skal jeg også rekommendere en kosmosartikel, som hedder De kosmiske kræfterne bag om værtsåterløsningen. Jeg kommer ikke helt ihåg, hvilket nummer det er, men det er De kosmiske kræfterne bag om værtsåterløsningen. Det står veldig mye om altså hur forsynet og de højere magterne, hur de arbejder med jordklotet. Altså, det er ikke Bush eller Bin Laden eller Hitler eller Napoleon, som bestemmer, om det skal være krig eller ikke. Det er ikke dem, som bestemmer. Det er jordklotet, som bestemmer. Og der vil sige, at jordklotet behøver at have redskab for at føre sine planer ud i livet. Om jordklotet siger, nu vil jeg være mere human, så kommer der en Buddha og en Mohammed og en Jesus. Og de fødte sig på jorden, og de har et humant budskab. Då får de hele forsynens støt. Altså forsynen, det er faktisk jordklotets medvetende. Og jordklotets medvetende, det er også de andlige varelser, som er i jordklotets. I den her artiklen om de kosmiske kræfterne bag om værtsåterløsningen, skriver Martinus, når teknikken går frem, så findes det flere intelligensvæsen, som inkarnerer i jordklotets intelligenskrop. Der kommer altså Kristusvarelser fra visdomsriket, der intelligensen dominerer. De inkarnerer i jordklotets intelligenskrop. Så vi tror jo, at det er os mennesker, som er så genialiske på teknik og videnskab, at det er os, som har ført teknikken og computerne og satellitter og alt frem. Men i virkeligheden er det jordklotet, som er inspireret dem, som er. Det er faktisk jordklotet. Og også om vi bliver mere humane og kærlighedsfulde, så er det også derfor, at der er flere andlige væsen, som er inkarneret i de rigtige menneskerige. Så altså det er jordklotet, som bærer frem udviklingen her på klotet. Men om det dog kommer nogen, som til eksempel vil føre frem humane budskab, så får de hele forsynens stød. Det vil sige altså, det er også helt utroligt, at Jesus han fik en kjortel og et par sandaler, og så ud i ørkenen i 3 år, og så skulle man komme ihåg, hvad han har gjort. Der har været mægtige kejsere og søgtmænd i verden, som alle har blivet glemt af. Men han gik bare der i 3 år i ørkenen med sine sandaler og sin kjortel, og alle siger næsten til ham på hele klotet. Gennem århundreder, 2000, er der så mange mennesker, som kommer ihåg honom. Men han fik hele den andlige verdens medhold. Han fik forsynens støt, for jordklotet ville dette, og så fik han medgang. Men der kommer nok at sige, at jordklotet blev lidt super irriteret. Då skulle der være lidt krig og forstørring i mikrokosmos. Så kom der en Hitler, så kom den Napoleon. Og de havde den andlige verdens medhold. Det vil altså sige, at Hitler og Napoleon, de fik støt af jordklotet. Så det er også en interessant tanke. Så det vil sige, at man kan gøre sig til redskab for det ene og for det andre. Og det tykker jeg vel også iblandt, når man sysler med Martinus kosmologi og antlig videnskab. Iblandt kender man jo også, at det er mye velsignet, og man får hjælp og støt. Og det er derfor, at jordklotet vil sådan. Om jeg ligesom havde sat mig for, at nu vil jeg til Stockholm og prate om Odin og Thor, og prate lidt nordisk mytologi og sådan. Det var jo ingen, som skulle blive inspireret af at høre over sådan. Altså det vil sige, at det man har langt kommet forbi, jordklotet har kommet forbi det der stedet. Og det vil sige, at du får helt enkelt ingen hjælp eller støtte af jordklotet. Iblandt så er det også, så der er lidt gammelmodige religioner og sådan. De degenererer forsvindet, for de har ikke jordklotets understøt eller hjælp. Så derfor gælder det om at gøre det, hvad det rigtige. Altså, at man kan forsøge at blive værktyg for det, som jordklotet vil. Og just når den vil gå mod lyset og blive fuldkommende, så er det jo mye velsignelsesrigt at gøre sådan.
Hvad fråga?
Ja.
Menar du at forsynen er det samme som jordklotet?
Ja, jeg skal sige, Martinus har faktisk 2 definitioner på forsynen. Og den ene, det er, at forsynen er det samme som Gud. Og Gud, det er hele universum. Gud er alt. Så iblandt siger han, forsynen, det er det samme som Gud. Men alle organismer har jo organ. Jeg har øgerne at se med, jeg har øgerne at høre med, jeg har ben at gå med. Så jeg er med, men jeg har ligesom uddelegeret mine opgifter til ulike organ. Og der er det, du kan sige, at jordklotet, det er vores nærmeste, det er vores nærmeste makrovæsen. Så det vil sige, at guddommen har uddelegeret. Guddommen skal plotte med os. Men så uddelegeret noget, der var arbejdet til jordklotet. Og i jordklotets sjenslokrop og intelligenskrop findes der rigtige kristusvarelser. Det findes altså andlige engler perfekte. I jordklotets andlige kropret findes det kristusvæsen. Og der siger Martinus iblandt, alle kristusvæsen, som er i jordklotets andlige kropper, det er forsynet. Så han har ligesom to definitioner på forsynet. Men egentlig er det de identiske. Altså forsynet, det er Gud og alt. Men det er ligesom bare en selvig forsynet, en repræsentant, eller det dumme kristusvæsen, som er jordklods andlige kropper, det er ligesom Guds organ for at udføre det her. Så det bliver delegeret ud lidt lokalt. Det er ligesom, man har statsmagt og kommune og sådan, så har man også en kommunestyrelse og sådan. Så det bliver delegeret lidt ud. Så, men det er faktisk også, kan man jo nævne her, når der bliver præsidentvalg og sådan. Det er jordklodet, som bestemmer, hvem som skal vinde.
Men du har jo ikke bortsofferet, når han siger, at Gud vil, at han skal blive præsident.
Nej, han har aldrig ret. Og om han ikke bliver det, så vil Gud noget andet. Men det er ofte det, at menneskerne forstår ikke, at iblandt, så vil Gud også noget, som er ubehageligt. Jeg så præcis et program i dansk tv om jyderne under 2. verdenskriget. Og der var en jyder, som bad til Gud om hjælp. Men de blev ikke hjælp, de blev mørdet. Så han, nu tror jeg ikke på Gud mere, for Gud vil ikke hjælpe mig. Og det er just fordi, de ikke har evighedsperspektivet. Ligesom. Fordi iblandt hjælper Gud os, genom at vi kan lide og blive døde af det i krigen. På så sæt hjælper Gud os. Men det er klart, det kan man ikke forstå, om man ikke har en stor verdensbild. For så tykker man jo, at Gud hjælper jo ikke med, han slår mig jo ihjel. Så det er jo det, man får med det kosmiske perspektivet, og det er det, som jeg forsøger at understryke. Det er det, som er det fantastiske ved Martinus. Han har gjort en evig verdensbild. Han tager alt i betragtning, alles mikro, makro, mellem kosmos, altid, fra børn til slut, eller det findes jo ingen børn, men altså, han tager hele tiden evighedsperspektivet ind. Der kan han forsvare med kontrastprincippet, og sådan, hvilken rolle mørker det lyset har. Martinus viser, at alt er udtryk for Gud. Og det vi også kan komme og opleve i kosmiske glimter og sådan. Det er det, vi før troede var ondt. Det er kærlighed i forklædning. Kontrasterne er nødvendige, og gennem at opleve lidandet og smerten, så udvikler vi medlidende og medtjensler, som er humanitet og kærlighed. Og det er klart, iblandt så tapper vi Gud. Vi tapper Gud, for vi kan ikke se, hvor Gud opfostrer og underviser os. Og det er det, der er så magisk, når vi kommer på, at vi kan se Gud. Gud skaber kraft i kriget. Og Martinus har også nogle gange i nogle frokoststunde nævnt, om det er noget barn, som skal søres ihjel ved en ulykke. Det skal barnet, og det er familien og barnet. Det ligger jo i det. Det er bedst for alle, at barnet. Så siger Martinus, om det nu findes en mamma eller noget som på det andre plan, som er skytsengel for barnet. Det kan ikke få ge barnet en impuls, det finger frem for en bil. Så siger Martinus, nej, det skal være en rigtig kristusvarelse. Det vil altså faktisk sige, at rigtige kristusvarelser, de kan ge folk impulser til, at de skal dø, de skal blive døde af det. For de har det totale overblik, man siger, det er kærligt, at de får dø. Og det er klart, det kræver jo et stort overblik. Så det er kun en vanlig mamma ikke har, som er skytsengel for sit barn. Hun vil ikke, at barnet skal lide, at have nogle ulykker. Men kunne man se det i det store perspektivet? Altså ligesom, krigen, det er ikke noget mistalk. Det er så skaber Gud rigtige mennesker. Gud måste anvende det her værktøj, det er så om man skal gøre en skulptur, så måste man have hammer og mesel, og man må slå som bare tyser, når de gnistrer, og det er jo også små eksplosioner og sådan. Men det er altså, det er Guds redskab, hammer og mesel, det er kriget, og Gud er med i kriget, forsynet er med i kriget. Og det er, også, er det jo også blandt fantastiske historier, nogen som bliver rettet i kriget, og andre som ved nogle ulykker kommer i kriget og bliver døde og sådan. Og det er forsynsstyrt. Så man er skyttet, så man skytter de andre, og det har det der syftet. Martinus skriver vældig mye om jordklotet som en levende vorelse i livets bog, band 3. Jeg ved ikke, om det er den første 50, kanskje den første 100 sider af livets bog, band 3, der han skriver om jordklotet som levende vorelse. Han skriver mye om aksellytningen og det så problem, vi mennesker har på grund af mørket og faktisk er jordklotet lidt invalid. For om vi mennesker, vi dør i mørkret og sygdom, så er det jo cellet i klotet, som dør. Om det er cellet, som dør i mig, så er jeg også lidt invalid. Men tak for teknikken. Nu kan vi jo have bare værmeelementer, termofønster og lys og sådan. Vi har næsten overvundet det. Men der skriver Martinus i stykket 667. Vi frøger kanskje, hvorfor jeg kan komme ihåg det 667. Det er derfor 666, det er jo djævelens tal, det er jurets tal. Det er noget med Johannes åbenbarelsesboken, der er det noget med 666, det er et mykegrymt cifre. Det er jurets tal eller djævelens tal. Og konstigt nok, så er der en bus, som hedder 666, som kører fra København til Klint. Og specielt når vi har haft jyllandske gæster, som skal anvende Martinus Center Klint der, så er det jo lige rettet, at de skal med djævelsbussen til Martinus Center. De skal med bøs 666. Men jeg kan rekommendere bøs 666, om vi skal til Klint. Den går direkte fra Højre Tostrup station til døren ved Martinus Center. Men det var ikke 666, det var ytteren 667, som vi skulle prate om. Og der siger Martinus, at jordklotet har kommet mye langt frem i sin udvikling. Jordklotet har kommet så langt frem i sin udvikling, at nu vil den tage hensyn til sine mikroindivider. Nu har den virkelig bestemt sig for, nu vil jeg være kærleksfuld mod mine mikroindivider. Og det er også ligesom, om vi virkelig kommer, nu vil jeg virkelig æte økologisk, nu vil jeg virkelig æte sundt, og nu vil jeg virkelig tænke sundt, og nu vil jeg hvile, og man virkelig tager det på alvor og leve mye sundt. Og det, som jeg tykte, som var så inspirerende der, det er, at Martinus sagde, da er man på raka vägen mod kosmisk medvetande. Så man får faktisk sige, at man er egentlig ganske langtkommen, om man altså har, kan man sige, blivet pacifist, om man har blivet vegetarian, om ikke vil dø der jubel, og man da også börjar at tage på alvor, også rent fysisk faktisk, altså med, kan man sige, med alkohol og røger og droger og mediciner, og misbrug af mediciner, og altså man forgifter sin krop. Når man virkelig begynder at sige, jeg vil ikke forgifte min krop med nogen junk food eller uheldsomme føde, og man også der kommer til, jeg vil ikke forgifte min krop med negative tanker og sådan, altså. Endelig det der citat i 667, så er man faktisk langt kommet, når man virkelig har kommet til en sådan punkt, der man sagde, nu vil jeg respektere mine mikroindivider, nu vil jeg virkelig sørge for, at de lever. Så er det raka vägen frem mot kosmisk medvetande. Der man kan få uppleva Guds medvetande. Der kan man uppleva att man är en evig varelse. Man kan uppleva att världsalltets grundton, det är kärlek. Och man blir ett med Guds medvetande. Och man kan känna sig ett med Gud. Man kan känna sig ett med alla andra levande väsen. Och det är det i alla fall att man med sina egna sinnen kan uppleva. Något ont finns inte. Det är bara ett obehagligt goda. Man kan verkligen med egna sinnen uppleva att allt är mycket gott. Tack.